ir nozīmīgi atcerēties mūsu pagātni un atcerēties, kādas vērtības, tieši varbūt, ja runājam par valstiskajām vērtībām, tad šobrīd ir visu lielo skaitu, emigrācijas skaitu, kas notiek ārpus Latvijas, un ar cilvēku kaut kādu uzticības zaudēšanu gan politiskajai Latvijai, gan Latvijai kā zemei tādai, ir nepieciešams sabiedrībai atgādināt, ka tā valsts ir tās, par ko mēs cīnījāmies tikai dažus gadus atpakaļ, un ka tas ir mūsu sasniegums, ka ir vērts par to cīnīties tālāk, ka cīņa ekonomiskā krīze vai tādas lietas nav smagākā cīņa, kas ir izcīnīta.